Kad es tev zvanīju, tu teici, ka piekdien noteikti nevarēsi būt uz interviju, jo no rīta vēl būs ģenerāla mēģinājums. Izskatās, ka jūs tā ļoti nopietni gatavojaties, ja ir reāli mēģinājumi ar tērpiem un lomām un mācīšanos.
Nu, tā tas ir sanācis, jo tur, kur nu, vairāk cilvēku pulcējas vienkopš šādā pasākumā, vai tas ir teātrī, vai tas ir kāds cits uzdevums, tur ir mēģinājumi vajadzīgi, jo tur neesi viens, tu esi saistīts ar citiem cilvēkiem, un citam ir jāzina, ko tu darīsi un teiks, un man ir jāzina, ko cits teiks. Nu, tā tas ir, un tā tas notiek, un tā tam ir jābūt.
Es domāju, ļoti nopietni tam pasākumam tiek gatavots, nav tā vienkārši, ja?
Tas gan nopietni, gan, jā. Mm.
Arvien vairāk, es jūtu, ka arvien vairāk katru gadu iesaistās sabiedrībā pazīstam cilvēki, vai viņi tiek pierunāti, vai viņi labprātīgi piekrīt, vai arī viņi vienkārši, tā teikt, paši atnāk.
Viņi tiek aicināti, vai tādā vai savādākā veidā viņi tiek aicināti vai uzrunāti, vai tas ir, nu, tā uzruna notiek paša sirdī, un tad jau tas ceļš kaut kā tur aizved, ja ne pirmajā, tad otrajā gadā, cits tiek aicināts, viņš varbūt sākumā nav nemaz tik gatavs, pat tad, ja viņam ir tikai neērti atteikt, ja, nu, tad tur esot un saprotot, kas tas tāds ir, nu, tad jau šī pārmaiņa cilvēkā ir notikusi. Uz labo pusi.
Cik viegli ir attēlot Bībeles tēlus? Jūs arī pat esiet tēlojusi Mariju, ja, vienu gadu, vai arī šogad tēlosiet?
Tā ir sanācis, ka katru gadu pirmo reizi tā. Tā ir attēlot, ziniet, ir pavisam savādi, jo to jau nu gan mēs saprotam, ka tas nav teātris. Es arī šim vārdam teātris negribu piešķirt nekādu, nu, zema nozīme, Dievs pasarga, tā ir mana profesija, ko es ļoti mīlu, un arī par teātru runājot, es esmu sapratusi, ka vienīgais motīvs, kā spēlēt tas nejauko raksturu lomas, jau nejaukās situācijas izspēlējot, ir tikai tāds, lai cilvēki saprastu, kā nedrīkst un kā nevajag. Bet mēs tagad novirzījāmies. Ir milzīga atbildība, bet tenī brīdī, kad tas notiek, ja tas ir pa īstam, ja katrs no mums to tiešām grib darīt, tur saslēdzas pavisam kaut kas cits un nāk, nezinu, nāk palīgā pavisam cita spēka, Dievs nāk palīgā. Arī tā, nu, pirmajā vai otrajā gadā es atceros, mēs bijām daudz cilvēku un tiem mēģinājumu tādiem pasākumiem, tik liela apjoma pasākumiem vajadzētu būt, es nezinu, pāris mēnešiem vismaz, ja? Tas nekad nenotiek, nav tāds iespējas. Un es redzu, tas nav kārtībā un es uztraucos un sevī dusmojos. Bet tad es saprotu, ka šī jau ir pavisam cita situācija. Te taču mūs nevērtē pēc tā, kā mēs to izspēlējam vai nospēlējam. Šeit tiek vērtēta pavisam cita lieta. No debesīm mūs vērtē par to, cik atklāti un ar kādu mīlestību mēs to daram. Un cilvēki savukārt mūs nu, redz to tad, ja tā sirds mīlestības starp mums un Dievi notikusi. Un tad cilvēki to izjūt, un tad jau vairs nav svarīgi, vai viņš tur mazliet sastostījās, vai mazliet klusāk pateica to vai to frāzi. Tā nav luga. Tā nav profesija šajā situācijā, tā es gribēju teikt.
Kā ir paša Dieva attēlošana, vai tāds personāžs arī ir? Vai arī tur nav tāds iekšējs konflikts, vai no tāda personāža parasti izvairās mazliet?
Nu, Jēzus ir. Tas, protams, puišiem, kas to ir darījuši, tā ir milzīga atbildība, bet es domāju, ka to ir darījis Gundars Sila Kaktiņš. Es tagad visus nenosaukšu, jā. Tā jau arī to mēs esam sapratuši, ka tā to attēlot mēs neesam spējīgi un nez vai vajag un vai šobrīd arī drīkst. Tā ir kaut kāda pakāpes pāriešana. Nu, mēs esam šajā brīdī kā tādi pakāpieni, lai caur mums varbūt kāds, kas nesaprot, kaut ko vairāk sāktu saprast vai, nu, sirdī sajust. Jo kaut kur ir teikts, ka, nu, viss jau nonāks pie Dieva, un mēs visi šobrīd esam uz pakāpieniem. Un cits ir, varbūt, uz priekšpēdējā pakāpiena, jau tik tuvu viņam, bet cits varbūt tikai ir uz pirmā vai otrā pakāpiena. Bet mēs visi esam uz tām kāpnēm.
Tu arī pati, cik es saprotu, Svētajā Ģertrūdes baznīcā arī piedalies un veido šādas teatrālas uzdevumus vai
Nē,
citā baznīcā, ja?
Tas tā nav.
Kurā?
Es esmu Jēzus baznīcas draudzē. Es to esmu mazliet darījusi. Piepalīdzējusi tā, tā varētu teikt, jo tur ir cilvēki, kas, kas ļoti labi paši to dara, un, un cik es zinu, tagad tur palīdz Aurēlija Anužīte. Es esmu vienu vai divus gadus to darījusi, kamēr arī, nu, parasti tas bija uz Ziemassvētkiem, un tajā gadā man teātrī darba bija mazāk, es to varēju, un tad, kad iekrīt plāni tā, ka man no rīta līdz vakaram gan arī jābūt teātrī, tad arī ir godīgāk, nu, pateikt, nē, šobrīd es to nevaru, jo noteikti atradīsies kāds cits cilvēks, kurš to ļoti labi var izdarīt un kuram šis brīdis ir piemērotāks, un viņš to varēs izdarīt labāk. Tā nav, tā, šajā, nu, tā nav nekāda konkurence. Ja es to sāku darīt, tad man tas ir jādara, jā. Nu, nē, nekādā gadījumā, šī nav tā vieta.
Kāpēc tu to neatsaki? Kāpēc tev, tev tas ir svarīgi? Tā ir
šis krusta ceļš.
Sludināšana kopumā vispār neatteikt šo palīdzību šādos pasākumos un, un dot iespēju izmantot šīs savas iemaņas un savas profesionālās spējas. Vai tā ir šī enerģijas apmaiņa, vai tas, ko tu jūti, kas tev pašai ir svarīgi, vai tas, ko tu vari dot cilvēkiem?
Es domāju, ka pirmkārt tas ir tas, kas man pašai svarīgi. Jo mēs jau skrienam, 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 un tad saprotam, ka neesam apstājušies un Un tas ir šis, nu, sevis pārvērtēšanas laiks, sakārtošanas laiks, arī atteikšanās laiks, nu, piedošanas laiks. Tas tā nav, nu, nu visu gadu skrienu, tad viena nedēļa ātri atopās un, nu, tad sakārto, kārtojās un piedod. Nē, nu, tā ir atkal kaut kāda pakāpe uz priekšu, es tā domāju. Ja es ar to varu citiem kaut ko iedot, tas ir... Nu, tas ir milzīgs gandarījums, un tas ir tas, kas, nu, tā ir tā mana profesija, vai šajā gadījumā varbūt, nu, pienesums vai devums. Devums varbūt būt latviski. Bet, protams, ka tā ir arī, priekš manas, tā ir sevis sakārtošana.
Pirms diviem gadiem, kad Latvijas rādija arī viesojās vienā krustaceļa mēģinājumā Baibai Kušķai korespondentei, tu sacīji, ka ir tāds sarežģīts laiks šobrīd, vai tu jūti, ka joprojām ir tāds sarežģīts laiks, es domāju, cilvēkiem, saistībā ar šo nepiedošanu, ar šiem varbūt nabadzību vai kādu lepnību, kas valda apkārt?
Jā, man pat liekas, ka pirms diviem gadiem varbūt šis laiks bija sarežģītāks, viņš bija tāds... neizprotamāks. Es domāju, ka pa šiem diviem gadiem daudz, ko cilvēki ir sapratuši, laiks joprojām ir saspringts. Es gribētu teikt, viņš ir pātrināts. Tā man šķiet. Ļoti saspringti kārtojas attiecības starp cilvēkiem darba jautājumi. Un tas arī nav manis teikts. Es nepateikšu, kas to teica. Kas starp... Kāds man teicis, ka starp lepnumu un lepnību ir ļoti maz solis. Un tālāk es gribētu turpināt, starp lepnumu un lepnību ir ļoti maz solis, bet milzīga atšķirība. Mums ir aizmirst šis vārds lepnība, kas latviešiem ir bijis, ja mēs to ļoti bieži jaucam ar lepnumu. Nē, tā ir lepnība, tā ir mūsu augstprātība, mūsu egoisms un mūsu kompleksi. Es tagad nenovirzījos?
Nē, nē.
Nu, lūk, un, un, protams, ka mēs šīs zemes dzīvojot, es domāju, nekad nebūsim tik pilnīgi, pilnīgi, lai mūsos nekad neieviestos neslinkuma drupatiņa, neskaudības kriksītes, ne, ne vēl kaut kādas augstprātības kriksītes, bet ir jābūt kaut kādai robežai, ka tā, lai mēs to varam kontrolēt. Kaut kādas pieļaujumības ir, jo savādāk jau nenotika laikam šī attīstība. Bet mums ir jāsaprot, manī tagad ierunājas, piemēram, skaudība vai slinkums. Tā tad, nu, dari kaut ko, domā kaut ko un var sakārtot. Ja pats sevī atmet to lepnību, nu, vajadzētu arī, lai otrs atmet to lepnību un tad ir vieglāk runāt.
Galvenais, laikam, lai citam nedarītu pāri ar to, ar savu skaudību un lepnību, lai tu citam nedarītu pāri un mīlētu to otru.
Nu, es domāju, ne tikai, ja es pati sevī sapratīšu, kas tas ir, tad momentā, man liekas, tas žoks salūst starp man un to otru. Ja es saprotu, tas ir pirmais solis saprast sevī, un es domāju, tāpat arī šogad šī tēma ir krustaceļā piedošana. Kāpēc, es domāju, tik grūti ir piedot otram, piedot otram vai arī lūgt piedošanu otram. Man liekas, tur ir... tad skaistuma vienkārši lieta, kas nebūtu nav tik vienkārši. ja es nevaru palūgt piedošanu otram par kaut ko, tad es to varu izdarīt viņam, nu, klusībā, viņam to nesakot. Un tad, kad es sevī būšu sapratusi, ka es viņam varu palūgt piedošanu, tad es arī viņam skaļ varēšu to izdarīt.
Teātri arī ir daudz tādas lepnības un skaudības, un es zinu, ka senie kristieši, kas ir senās draudzes, viņi vispār neapmeklē teātri. Vai tā forma šobrīd ir tā, kas uzrunā šodienas cilvēku, kas var uzrunāt šodienas cilvēku?
Nu, teātri, jā, nu arī ir sarežģīts laiks, jo ir pretruns starp kvalitatīvu mākslinieciski augstvērtīgu izrādu un kases gabalu, jā. Es nedomāju, ka kases gabalam ir jābūt sliktam vai nenostrādātam, bet, nu, es esmu novērojusi, ka, nu, šobrīd apmēram 30% sabiedrības patīk kaut kas nopietnas dziļš, kur jādomā līdzi, kas kaut kā aizkustina vai iekustina sirds stīgas, ne tikai ļauj pasmieties. Tāpat kā, diemžēl, nu, 70% lasa dzeltu no presu, viņu iegādājās, ja? Nu, tur taču, nu, mēs zinām, kas tas ir. Kas otram garšo, ar ko viņš kopā dzīvo, kā atpūšās, kur brauc, kuros veiklos drēbes pērk. Es nezinu, tādā plašākā jēdzina, nu, plašākā nozīmē, kas tas ir, vai tas ir tāds, nu, jā, tas ir saistīts ar naudu, un tā cilvēkiem tiek atņemt, nu, enerģiju un uzmanību, jo viss viņa uzmanība aiziet tur, kādā veiklā, ko pērk, kas garšo, ar ko kopā dzīvo, kur atpūšas, kā māja iekārto. Protams, ir vērtīgi padomi, bet, nu...
Jā, bet jārēķinās ar to, ka arī šādi cilvēki būs apkārt šajām krusta ceļām un daudz arī nesapratīs, ko jūs tur dariet. Vai tas nebūs nesarūktinās jūs?
Vai... Ja vien viņi tur ir atnākuši un viņiem kaut kādi interesi, nu labi, viņi nesapratīs šogad, viņus tas neuzrunās šogad. Varbūt pēc pieciem, viņi nenāks varbūt piecus gadus, pēc tam atkal atnāks un jau sapratīs kaut ko citu, sapratīs vairāk. Es tā domāju.
Vai jums arī nebūs skumja, piemēram, būs ļoti mazi cilvēki atnākuši to pašu kristiešu šo krusta ceļu? Jūs tik rūpīgi gatavojaties?
Es pieļauju, ka tas ir atkarīgs arī no laika apstākļiem. Mēs paši esam briesmīgi saluši no rīta mēģinājumos vēl 6-7 senā kopā un kaut ko. Nu, tas jau notiek brīvā dabā un esam briesmīgi saluši, kā es rokas nejūzdami. Bet kaut kā pēc tam neviens nav saslims pēc šīs briesmīgās salšanas. Nu, nezinu, nu, protams, ka ir patīkamāk, ja ir vairāk cilvēku, un ja vairāk cilvēku vienojas kaut kādā kopības sajūtā, protams, tas ir skaistāk un jaukāk. Bet, nu, tie apstākļi nav no mums atkarīgi, mēs tos nevaram regulēt un ietekmēt tā kā.
Paldies tev par interviju un varbūt, ko tu novēlētu klausītājiem lieldienās šajās? Kāds būtu tavs vēlējums?
Sarunāties pašiem ar savu sirdi, iepazīt to un nebaidīties pieņemt savā sirdī to, kas ir varbūt netik skaists un labs. Pieņemt to, izlīgt pašam ar sevi, ar savu sirdi un... Ticēt, ka mēs neesam vienuši šīs pasaules un ka mums ir iespēja kļūt labākiem, gudrākiem, mīlētākiem un arī pašiem vairāk mīlēt.
Paldies tev, tu man gandrīz izņēmi vārdus no mutes arī teica, ka mums ir iespēja kļūt labākiem. Paldies tev.